U okviru teritorijalnog uređenja Republike Srbije, Ustav predviđa autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave su opštine, gradovi i grad Beograd. Građani, po Ustavu, imaju pravo na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu, koje ostvaruju neposredno ili preko svojih slobodno izabranih predstavnika. Pravo na pokrajinsku autonomiju građani ostvaruju u autonomnim pokrajinama, a pravo na lokalnu samoupravu u jedinicama lokalne samouprave. Autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave imaju status pravnih lica. Ostvarivanje prava na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu zasniva se na načelima razgraničenja nadležnosti, poveravanja nadležnosti, prava na samostalno uređivanje organa, skupštinskog sistema vlasti, saradnja autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave nadležne su u pitanjima koja se, na svrsishodan način, mogu ostvarivati unutar jedinice lokalne samouprave, a autonomne pokrajine u pitanjima koja se, na svrsishodan način, mogu ostvarivati unutar autonomne pokrajine, u kojima nije nadležna Republika Srbija. Zakonom se određuje koja su pitanja od republičkog, pokrajinskog i lokalnog značaja. Republika Srbija može zakonom poveriti autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave pojedina pitanja iz svoje nadležnosti. Autonomna pokrajina može odlukom poveriti jedinicama lokalne samouprave pojedina pitanja iz svoje nadležnosti. Sredstva za vršenje poverenih nadležnosti obezbeđuje Republika Srbija ili autonomna pokrajina, zavisno od toga ko je poverio nadležnosti. Prava i obaveze autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave i ovlašćenja Republike Srbije i autonomnih pokrajina u nadzoru nad vršenjem poverenih nadležnosti uređuju se zakonom. Autonomne pokrajine, u skladu sa Ustavom i statutom autonomne pokrajine, a jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Ustavom i zakonom, samostalno propisuju uređenje i nadležnost svojih organa i javnih službi. Skupština je najviši organ autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. Skupštinu autonomne pokrajine čine poslanici, a skupštinu jedinice lokalne samouprave odbornici. Poslanici i odbornici biraju se na period od 4 godine, na neposrednim izborima tajnim glasanjem, i to poslanici u skladu sa odlukom skupštine autonomne pokrajine, a odbornici u skladu sa zakonom. U autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u kojima živi stanovništvo mešovitog nacionalnog sastava omogućuje se srazmerna zastupljenost nacionalnih manjina u skupštinama u skladu sa zakonom. Autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave sarađuju sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama i jedinicama lokalne samouprave drugih država u okviru spoljne politike Republike Srbije uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije. Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije određuje se teritorija teritorijalnih jedinica i uređuju druga pitanja od značaja za teritorijalnu organizaciju Republike Srbije. Teritorijalnu organizaciju Republike Srbije čine opštine, gradovi i grad Beograd kao teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine kao oblik teritorijalne autonomije. Teritoriju opštine, grada i grada Beograda čine naseljena mesta, odnosno područja katastarskih opština koja ulaze u sastav ovih jedinica lokalne samouprave. Granice jedinica lokalne samouprave utvrđene su granicama odgovarajućih katastarskih opština sa njene teritorije. 1. Autonomne pokrajine. Položaj i nadležnost. Pravno-teorijski posmatrano, teritorijalna autonomija predstavlja pravo određene teritorijalne zajednice, obrazovane na jednom delu državne teritorije, da samostalno, preko svojih organa, donosi propise i da ih izvršava. Ti propis